Tie, ye tipperebo, yamin a sem yen qua, tie, a pepuawo, he will be fooling, he will be fooling.
Mimi adofo, you may dear, I have to din se Bible moon auntie and Edrusui. A radin shrow, so would you read you out to Hana with ye. A Tuvision International, ne transwear radio for na Kabo Masheda. Ashe Bible mwa disuani disoni disue yi de brewi. Tie yen samri ya, jua de bia, kusifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. A radin shrow, so would ye.
Pacha mwa mwa mpa ye. Ewurade yɛde wasesɛ wo de ne de nso akye ekwa yɛde wasesɛ wo hwɛ ne yɛmusu nyina so ne yɛtiefu nyina yɛsɛ nanka ne nso wadie ne mukan nanka ho nkonkro na kyekyere yɛn wasem nanka wabie yɛni ameɛtumi hunu mmransɛ mu anwade yɛde wase ewo Yesu din mu amen dɔfo yɛ ne agye bebree sɛ waka yɛn ho wo Bible mu nante adwumadie so ɛna adwusua a Yesu ne tɔso ahanu ani dumienu ɛna Yesu Luka etie aduonu no Nanu adisunya etwe muno na ye kasafa Sakiu mra Yesu Kristo ko hunso afra chin dua bia omane si fo montem so ni ko ni fie ni ko didi ya oka anso odi na hode fa eche ahiafo otuji ni dibonye ni Sakiu wa wahu ni Yesu ene hunsen kan ya ye kan ye nyina efemu adisunya bebre na ehunu se emfa ho ni yegina bia se ebe urade ho no mo a waye krado so ndia da bia obaji ye evise ye nti ene okọ ehumobro Yenti eno kwa senia no so ekoye humobro dwano bi e de maami no mie no. Inyaade sua bebre firi mu pa. Ene ade tie dio no no etoa so. Na aha no de si ye ne se wogi tumi a ne kuta Yesu no hunchim. Eye wonwa se ah akoyi wo kasa ni frafo ani mria no wani abi. Wo kasa mpache nsori a na wo sori. Na niema kese a wo ye die tumi a wodi ye adwuma ifiri hin kura fa Bible ni emi nko Lucas mpano etie dio no enchemu ai di kan no ekopo miensa ne ba se da kru bi a wo chechere o man no wasoro fie na o ka asempano no asofo mpani ene chrefo ne mpanifo no ba ne so ene obe ka chere ne se katumi ko a wo di enwuma nyina a chere yen ana se hwan no ma otumi na obu ase won se mensuma bi sa mo asem ba ko na mon kan chere me ene o di asemisa no eto aso ye be kan no ho asem ye be kan kan no nanso tie Yesu ba sofi ho da biada ebe kirekire kopem se twemre no sonye e ma wo kire no na onim Yesu bua wo no onnam Socrates kwan na ofa so ebua nsemisa no eno odidi ni juma Socrates kwan ne se wodi asemisa eyi asemisa no aspa nkrofo no bisae no ne mua ya wodi ma wo nie enchichemu nan no ose wonkan kire me Yohane Yesu bo no efiri sura na se firi nipa na ya asemisa bia wontimi nya no wo bra wo mu wo hofo ne twa se wonum nyina akotu agina ansa na wode muaye aba enchemu num kopem wotwe no na odwindwene sese wo ho se se kase firi sura obeka se ene ade nti na mo anye ani na se kase efiri nipa nso a omane nyina abesi abo efiri se wogidi ampa se Yohane yodifo ene obu ase wonim de firi ene Yesu nso se won se menso menkatumi ko a medim ye wenum enchremu So hwe mu a, mu a se misa no enyina no kuredie ni pepepe yeso kraa no ni adwempa. Na adwene bi won adwene chintia no de ibisa de wo bisa no. Se nanko wo pese wo begi Yohane a, enye nka ebe yemra ma won so wo begi Yesu Kristo nso adi. Se nko ji Yohane di ya, nka ji se enko begi Awurade Yesu Kristo tumi no huchim. Afi ye hwe de to aso. Wo betru ho be no a Awurade Yesu Kristo buye no. Lucas empa etie dio no jijemu nkron ekopemudu. Na ofrase bu o ma no be se Onipa bi ye bo betru, ene ode fem akuafo bi. Ene ogia hokɔ ba bi ko kyereye. Na brede dru ye no, osma akua bi ko akuafo no nkyɛn sɛ, wo ma no betru no mu aba no bi. Na akuafo no hwee no ma no nam sansa esan kɔe. Wo be wura no, esma ne nko akɔ akuafo no sɛ wonkɔ hwɛ sɛ, wonkɔ hwɛ de ye kɔso. Nanso, wo osma wo nyina, wo buru wo mu nyina ba ko ma ko ma ko ma ko ma ko. Nyankopɔn osma adifo bebre ko Israelfo no nkyɛn. Na sunim de si ye wo puo no nyina ewie no ene osuma ne ba ankasankasa se afedie ono so nko na Yesu Kristo ye nyankopon na okane wo nyame sumu akanifo yakoma mu pa na kirewo no okobopose obebbo na sunuem na ne ya ade a na onyankopon ebe ma ho kwan enchimudu nso mechre lucas empa itie du no chimudu nso na ohwe wanim kan se ne ade ne ye ye wachre se obo a abantofo apo no ede na abeye hwiaso tibo ne ene urade eka ne se obetimi akuno de na enso wontimi se nyankopon bota ente ya uma no bae obo a abantofo apo no e na abeye hwiaso tibo weye urade po no ene nkunim a odi na chiri no ehu asenka ene okanye no lucas empa etie du no chichemu du ngotwe obiara obehwe obo no so no obebubu na de ebehwe no so no de ebepeche no ende minu miyo nubitima afi obono so. Sa abono, oni Yesu Kristo se utimidi ujidie shenu mua, ube nyankwano. Ewa se yeba sa Yesu yenim, sa adbonye fo, na yedi akuma ni humuma abubu eba ne nimpa. Si yene sa, niye jina fapimua, enipa intimintu oso. Fapimno, oni Yesu Kristo nua, oye obono. Yemwe korentu fuwa ngume edika yin itimi yansanji chimudu bako. Na fapimfu frodiye, obia ntimi nto nkadi ya shahoda da eni Yesu Kristo no. Dande ya nso kasafa obua ate muda no. Ebe friaba na abe ya mama enu wa opono no. So wye dande ya timbi ni hodu mabe mwasi mamika hii. Nye rade e kana hai. Enti asye umpa. Nana be buonu muda hote sewe ya. Enti ishre inya ubia ati asye. Afe ya huya se mpua idiho. Ubisebisa Yesu nsem efa etuwa utu ya makasare no. Lucas empa etie dio no jiche mudu nkron na atwerfo ne asofompani no ehwe so ode wonsa ekoso ne muche no donu amu nanso osuru oman no fiso hunu se eba obuye no wone won yetimi hunu se nyamsumu akanifo no etie na bebu no ase amane ya no wonu wone se enkofo pii wonsori mu a wonso wonti we yase ejimu adio no baako na obisa ne se chechrefo yenim se ukasa na ochirechire yiye nenso mferu obiye ni na ochireche nyankupo kwa iwo nukulimu wakane tesedi ya nyachumfo beka nbepepe inkrofwe nje mwadi unumienu ya wahu kwa nsiye yitu wa makasari ya nasi yenyi no omudi ase misana tato oh sani osisi asedu wamikani biyo nchire wabisani se chechefo ye ni msa ukasa na ochireche yiye nenso mferu obiye oh sani ya wadafedefe no na ochireche nyankupo kwa nukulimu ena wanumu ye wa muhuse kikai wamu eni mse enkrofu obiye ase jama ya jini tumbi ena afi womu di asimisa no etia to ye wo ho kwen se nya bia ye ito maka asare anase enyi Herod 4 ena obisa asasum ebisa no opese wo yi kasare furu ho no odi Herod fie na ebedi Israel hin wo hu no nim nyina interest groups bebre wo entiro bia ebisa na asem a Pharisee fo no bisa wo ombotai Herod 4 no bisa wo ombotai Sadduki fo no bisa wo ombotai wonum nyina ye nkrofo anom opɛ atoto Yesu anonkoa ya huye nchi mwadi unu miyansani ya duni na eno. Na uhunu wankon konsano wakachira wanse. Mwumfa denare eme chiremi. Sabre disika anu unu mdiniye frene denare. Mwumfu ni eni achirene wosui. Eno wakansa kasari die. Herodi fwe ya se misa ya ni mwudri. Eye die woyo su wadi sumi Yesu fidie. Senko kase ane untiatuo ema kasari ya. Eni enanko wade kasari abedi mose ni mezaya anu enim. Enanko kase debi na untiatuo ema kasari nsua. Enka Roma ban no be me yache no ohun de tie ma menka ne biu senko kan se ane wontu ato makasare ya ene na anka ode kasare abedi mose ni mezaya no anim ene nkan okan se da bi na wontu ato nso makasare ya enka Roma ban no be me yache no se hey krachi wo ye yedom wo se ye ntu ato makasare ene e bra na be yu hu ano nka sem kese ni besi enje okwan ya Yesu fa so yi asemisa no ano no na enwonwa yi kra obisa se he mwo sika ni biya mwko famere mi. Na wwe chile se Yesu ni sika ana. Anye bi yukura ano. Oma wano wadi sika ano eba ye. Intine chile se Yesu ni sika ana. Anjiche mwwe diyo nunu. Eno osi wonse. Enye mwumfa kasare diye ema kasare. Eni nyankupon diye eme nyankupon. Wadi Roma abayani sika ni diyo juma ewo room. Abayani biya kwenye kesie enye kwenye kesie. Roma abayani shema emra eye juma. Ena fi wabwa wama eno nso hubayin. Roma abayino, ekura wama kwenye, ene wapuane wohono mno, eso, ene akwante mpua, ne wohono mnyiname mu yeshire yin. Inti efa wama kwenye, ewa poso. Ene wama kwenye highways no, ene wahumba wamba hundie. Na Roma abayino, tu mene nasa afono, eye huwajme yipa. No, uya sisi kasabishi shibia, ne buwa mejwe di enso. onse sa abrene de na gese wrom aban ne tumi pa na wo wiase nyina yuda fo no tue bibi e ma wrom aban no osikam esan akwan ne mra odidi dwuma ne nti san hyehye ne nti no na brebia no oso otuatoo e ma kasare san so na ne nyankopon so wo de e ba de nchen ono ma yede hehia nyina nkanea mframa ensio ene niema wodi ye kwan ne sika no so no san so no nyankopon so wo nya eba ne nchen de e wo se ono se etu ama no ade ntina me kasa ore na o ma ye de hia nyina enyi nyankopon no ma ye ehan enyi nyankopon no ma ye mframa enyi nyankopon no ma ye ensio enyi nyankopon no hwe ye so ebo ye hoban ebrebia ade ntina ono de ye ntimi nyi bi ma no na kasare de ye fa ne se e ye ase de so no kwa na yi bi ma no afa mienu ene ye wo ho aso die onipa wa asase so aso die ene wo osoro nso aso die ohunam fem ene honhun fem asa die osoro ma etua to wa asase so ha ese se ya ya hoho yi a ye wa asase so no e de emfesanti ahunya no esi o heaven o se yi bi ma heaven so nkoso afi ye hwia sempo edi ho yesu yi sadiki fo no ano efa wo sori ye ye hwe luka etie dio ne chiche mu dio no so kopma dio ne ngotwe na sadiki fo no a wakaso usori ni ho no mu bi eba bibisa na no se chechrefo mose chire ma ye se so bi nu ewu no wo yire no wa nwoma na owu a ni nua no mfa ne yire ne wa no no nwoma e ma ni nua no sase mi se wo ko jonomi etie dio no num ene chiche mu num ni nsia ho no mu a ube hunu se wa chechire mu ho na ye mra so nko a ye hunu se wodi di dwuma wo rutu nguma no nsusumu afi ye ntwaso nyichemu adio no nkonko kpema dia samiensa enso enuanu ba so etena ase na de odika ware ye wo nya ba eno wuye ena de otoso mienu ena de otoso miensa so ware no na saa nso no ba so nyina ware no no nya mba no wuye na echire no oba no nso wuye na afi osore mu no wo mu hwan ena obae ne yire efi se enipa nso ena na ware no na o maso misa on bibisa ye de na esre na de ye nto aso na yesu bua se won se ewiase ma ware na ode won ma wade na won a obebu won se won na sese won sabe ke ewiase foforo no ene osori a obesori efre wofo mu no de won ware o nanso won fo ma wade nanso won timi so ngubi o na wotesa abofo na we nyankopon ma so oye owunya ne emantra wo Matthew ni mako no Kristo ka kire won se wo amane ye na ni se wo nim twesem no ana nyankopon otumi onim nyankopon otumi a obetimi aye ene nso no wonim de kiresem so eka ene nti no okeka mbobbo so saa enti na ma wo bibisa asibisa obisa yi ye nhwe ajiche mu aduasa nso ene aduasa ngotwe ho no na se wo fonya ne de a Mose nso kire wo wura no ho asem no mu se ofre urade se Abraham nyankopon ni Isaac nyankopon ni Jacob nyankopon na onye ewufo nyankopon na emu mo yatiasfo de ebi se wonyina atiasse ma no enti wahu Yesu bua heredifo yi ani farisifo yi pa na obua wieye no sadukifo no sai kofa asem dada yi bai no kojene ne se obi a obeyi ano no ho besre pa sadukifo no yenkrofobia na omti se eneyi librafo yi a wabeyi a wasafo no mu no ɛna ɔde farisifoɔ no nso ɛbɛtoto wɔn ma yɛfrɛ wɔn sɛ conservativefoɔ no nso ho wɔn a wɔn deɛ dada no ara na wɔn kura mu no ara ho sadukifoɔ no deɛ na wɔnye honhom nni o adeɛ baako a ne wɔwɔ ɔhono no enti na wɔn nyɛ nkurɔfoɔ bi a na wɔn gye owusɔre no mpo die na wɔnye owusɔre ani wɔasɛmisa no afiri mose nhyehyɛe no a na ɛwɔ hɔ saa mmerɛ no so sadukifoɔ yi ɛma no bɛyɛ biribi huhuuhu bi sɛ ɔbaa no ɛware ɛmprɛ nso ɛnu nkuntumi masa nanso betumi asi ɛnɛ yi obi no saa wɔn ware bebree nanso sɛsɛ nkwan mu asɛm ɛne hia wɔn ɛnyɛ deɛ kyerɛ wei koraa saduki som sɛ kuo no ɛba bɛ mfi ahasa ansa na kristo bɛba no wɔn ɛda no wɔyɛ asɔrefie ho adwuma no dodoɔ no a nti wɔn no mu dodoɔ no asɔrefie hɔ nnwuma no ho dodoɔ no a deɛ wɔn ma na ɛyɛ no na dodoɔ no ayɛ sadukifoɔ na wɔyɛ nkurɔfoɔ a wɔdi mu paa ɛna na wɔyɛ nkurɔfoɔ a na wɔyɛ adefoɔ nso ɛnyɛ wɔ nika sɛ asɔre mu amanyɛsɛmfoɔ ne nsɔre a wɔwɔ ahonya no nyinaa wɔnom gye gyidi a ɛyɛ liberalfoɔ gyidie bi die ɛno kyerɛɛ sɛ onipa so nsesan koraa deɛ ɛfiri tete no saa na wɔ hɔ ne mfe bebree nie na saa deɛ wɔhyɛ ase o sadukifoɔ yi wɔn mo anyɛ nwadeɛ ani woyi die ne eya nwade ne nyina frikiresem woni farisee fo no anu oji anwodwuma die no won madwene nhia kra wa anyu kiresem no a emfumso obi ani ho no antum da bia na oka se emfumso obi o kiresem no saduki som no ene libra som no a ye won oho no muneyi no esepa libra som no ene tete kristo som no nkokra na dr louis bekodie se no kan fa libra som ihu ene tete som no ho o se ensonsu ne de ne mie no ntam ware pa na ware a se ba kun fa edin kristo no mpo eto no ho so se se ma ye madwene se so obi ye libra ni a oni no onye kristo ni kra ese se ndeyi nsori no efe di mfufuro bi de to ho se bibi te se religious club bi se nyamsonfo ekuo bi ana se religious club a etosu mienu efi se so hwe mu pa na so ka so ko onchirechire nu mu a san krofo ni ekukudu e ya meka ho mu ho asem ni wo munye kristofo kra ebre bi etwe mu no wa na won sachira e no na wo muni asafo nu mu o wa anyi kiresem no tumi ene kristo nyameye ena won adwuma no antum Denso ene die sankrofo ni nyina abehye asafo no mu. Ye frɛ wɔn anyɛ aniefo, ani akyenyegyefo. Enso ene yi sankrofo nyina bakka di nyamesoma bekekarkar wo ho. Ɛno mu nyina befrɛ mu, ɛno ma yɛ niamɛ honyae. Dr. Magee sɛ ɛbra ɔba South California kane no. Na ogyegyina enkuro no park ahodoa wo ho no so. Sɛ sɛ sankrofo nyina gyegye asenkan dwa ahodoa na bɔso. Ɔda so ayɛ anyɛ aniefo ni akyenyegyefo. Woda so anyi kristo nyame ye ena won adwuma ni nanso waye nwa na wabe wurewure mu ene bi di asore peni ne bi di asofo na wo chechere chechere bone ede nkrofo kwa bonsam jim sadukifo no ena no ye kristo atamfo pa na won wo ye ma wata asafo no edi kan pa no farisifo ne sadukifo no ena no odi kan ewo ota wota urade yesu kristo ne suafo no ho nyina chi urade yesu kristo wu akiri no Farisifo ni jaya asem ni nyinem. Afina ehia won so obeta ono ana na suafo no biom. Na no kwasem wo ho ne se. Wo mu bebre no ano sakira be Daniel Kristofro. Sadukifo no de wo to aso ata asafo no. Asomafo no nyuma etimiensa ene nanmu ho. Owusori e no ene edi hun sadukifo no. Na sanso na librafo ye omo ho ne nzo no wo mu te. Wonye ni kan sori ni. Ene ka se. Ye umshida pa hunu sa saduki ni bi ebe kristo nchia be nyankwaje nanso farisifo ne de anye bi kura ye hunu kakra o se nanso farisi ni bi aye frene nikodemo o sa kirai so ohwe asomafo nyuma etin sia nyiche munso ho no ma o se na nyankopon asem no ekoso na esuafo no dore pi wo jerusalem na asofo no mu pi nso ye wan asomre emagidie no so ho asofo no bebre be dane ejidifo nanso ye ni adanse bia sa saduki ni bia ejidie Enche na osofu akwa nkwa anu anaso bebunu no, wahunu se asenu ya nusu asenka no eye sintidia. Enya adia ubibetu waba, eyinu se, onuni ubia udimu ewe kurunumu. Enya adia ubeta haba television so, ana ubenya amanyose mdibi ebi. Sayenti no, enamusu emano asachirana wabeje uradie die. Enchi se kobane saa, na nso heno abe ese enye, ontu asempakano nchune no omeyo ubia obekandi nipa epeti oyani saadi ya nipa bejina tumu ni asoso nusu, ni abuni din ni waji din, ni oba television nusu, na oba radio nusu, ni bano nusu na haa, sano mpe Judas, eko ton ni ura Petro nusu pune chiri nensu odono, na osain eba anenchen so onipa ton kristo esain edin tia onsain ne chiri emra nenchen ten 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 sa anyen sa wanyama ni. So hwe Yeremia, itidu miensa njichimu edu yonu miensa hodoma wase. Ethiopia ni imbe timi asachira ni wedie. Anasa osibo, eba asachira ni hongro ngurai no. Eni ya monsu mbe timi aye papa, mwa abone akukwamu. Inti sobi hwe wye mkase, sa libra fuya onumo huya omu nyinyankupon asemno fapimono. Se Yesu Kristo bebru na wu no. Se Yesu Kristo moja na jie nkwa, onumo nyisa fapimusemu ye ni aye from self libra fuyi. Obi hwe wiem na so ka sa celebrate fo ebe Kristo nchenya sinu hu efi sa sadukifo no wa nyesempa no ani kura obeya sempa na tamfo pa Yesu bi sa atrefo no asem de urade di wie sa asem isa ne anu ye mre yini asem a obi sa atrefo no ya hwe asem obi sa atrefo no en luka asempa eti adio no nchichemu adia san kron kopma adia nan so na atrefo no mu bibua ase chechrefo wa kan yi na we achiri no wen tumie misa na simbibiu. Eno kachere wanse, adentin wakase, Kristo ni ye David ba. Na David nwa kano nyongu mwenu mwuse, eurade si miura se, tina minifa kusise, medu watamfu ebe ya unasi nti aso. Se David freno uura, na ye den eno yene ba. Na umani nina eti yenu, eno si nesu ya fono se, mwumfye mwumu ye churefua, penta adi atintile mwuna antie, nuope ejwe mwunchia, eni mpeni mkonyeshi ya demu, eni mpeni tina biye didi, eni mpeni tina biye didi asino, nuobo mpaya atintile chile, wong, eno binya fubua, eburoso. Entufye mwa, eheno, Yesu kambibifa onuani bebuna wono. Ebe dena nka David akana wanyuma, etosuwa hani duha, na okasafa onuani na nankansu wa honsuwa yeniura. Oyo ure nti, eno ufrenu ura. Mjidi saa, minia. Okwanya, obetu miyafaswa abe ye uradia anese, obe ye die bro David ba, edie so. Ewa so, oye die obe buna wono. Wei ya jinchireke siye bi, ena na urade e chile oha. A, ewa siye tia siye. Shene so, se, ni Yesu chechire, enyuma etosu ohanu dunumu. Osi David, ena mungkronkron tumi yesu, ena ochiro ye. Inti Yesu se, nasa anyumu yin, e kasafa mezaya no. Erade nam nasem so akansem ebiri akyereyen. Enei yesua ekwan erade Yesu Kristo fa so a oyi atwerefo yi ene farisifo sadukifo no ensem nano a wonu mantimi emu abie kura na bibia atimi bo won. Na Nyankopon asem no ekɔ so ewo erade Yesu Kristo emre no mu. Yesua nema bebiri a erade nso enamu aka bebiri akyereyen. Na minim se erade akasa akyere wo ene. Si uti ase ne mompa ye. Erade da wasi bibri wani waka achire yenyi. Kasa achire yenyi. Nakosua kai kai yenye Yesu yenyi. Nyetimia nantimu ewe Yesu dimu. Amen.
Unuyatie, yeti pirebu, unyami nasem yenkwa. Tie,
mijidi so unyanko ponge shira wene. Efi juada kusifia de bia ya di Bible mu nanti ejume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyanko pwani wankasa. Eye television international ni transwear radio 4 eno di Bible mu nanti ejume di bre wii. Se wu hiyanche chrimubi wani ya utie ye yu huwa. Uwe tumia churaba television international P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetimi afreyen wo telephone numbers a edidi so iso 0302 508 321 0302 508 321 ana 054 725 8639 054 725 8639 Ana se 027 244 2396 Ana 020 329 7578 020 329 7578 So pesa otro yen email nswa address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen, yeah.